Сёння ва ўзросце 89 гадоў памёр кардынал Луіс Апонте Мартінес, арцыбіскуп пуэрта-рыканскага Сан-Хуана на пенсіі. Іерарх быў першым у гісторыі кардыналам з гэтага карыбскага вострава. На працягу апошняга месяца жыцця ён знаходзіўся ў адным са сталічных шпіталёў у сувязі з цяжкай хваробай. Кардынал пачаў свой святарскі шлях роўна 62 гады таму, 10 красавіка 1950 года. Праз 10 год, у 1960, ён атрымаў біскупскае пасвячэнне папа Павел VI за адданую працу іерарха і асаблівы ўклад у дабро касцёла надаў яму кардынальскую годнасць. Гэта адбылося ў 1973 годзе. Іерарх быў таксама абраны старшынёй канферэнцыі біскупаў Пуэрта-Рыка. Кардынал Мартінес займаўся актыўнай пастырскай дзейнасцю і часта выказваўся адносна найбольш балючых сацыяльных праблем на востраве. Ён мужна супрацьстаяў рэалізацыі урадам праграм па кантролі за нараджальнасцю і стэрылізацыі. Пасля смерці кардынала Апонте Мартінеса у калегіі кардыналаў засталося 210 членаў, з іх 123 маюць права голасу на канклаве, іншыя 87 страцілі яго пасля дасягнення 80-гадовага ўзросту.